Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Proč investice neřešit jen sám? Jakou roli v tom dneska hraje umělá inteligence a kde může ležet přidaná hodnota zkušeného a ověřeného lidského živého poradce? O tom si budu povídat s Markem Odehnalem, který s investicemi pomáhá hlavně podnikatelům a manažerům. Marka, věřím, že už z mých podcastů znáte. Marku, já tě vítám, ahoj.
Tak Jirko, ahoj, zdravím posluchače.
Tak, kdybych ti teď řekl, že my s investicemi, dejme tomu se složením portfolia, s výběrem různých investic a tak dále, pomáhá umělá inteligence a že na to vlastně už živýho člověka nepotřebuju. Kdybych ti řekl tenhle ten názor, co bys mi na to odpověděl, co bys mi na to řekl?
No, asi bych zacitoval ten úvod, že jsi řekl, proč mít lidského a živého poradce, protože to je vlastně ta odpověď. Ano, hodně věcí je dneska díky AI jinak, než byla třeba ještě před 5 rokama, protože nějaký základní nastavení, co sledovat, jak to nastavit, to jsou samozřejmě věci, které jsou vlastně platné univerzálně a nemění se v čase. Tím pádem ten AI to má vlastně načtený z těch všech chytrých knížek a vlastně je schopno udělat takovou syntézu. Problém je ten, že to je vlastně úplně stejný, jako když čteš knížku. Znamená, ona je napsaná tak nějak jako pro všechny, navíc s nějakou univerzální, řekněme, úrovní odbornosti, dobře, řekněme, to stane napromptovat, ale nemluví k tobě, jako k osobě, nezná kontext, to je podle mě to zásadní. Protože jakýkoliv vlastně finanční nebo investiční plánování je celý, nebo mělo by být za mě, postavený na vlastně personalizované strategii a vlastně osobním přístupu a osobních cílech toho investora. Že každý z nás je jiný a tím pádem to AI, co jsem si zkoušel, tak ono radí jako, nebo vysvětluje dobře, ale je to takový strašně jako knižní, univerzální a hlavně tě nezná. Jo, dobře, můžeš říct, zná jako tu historii, ale je to trošku něco jiného, než když se prostě plánuje renta nebo něco podobného. To znamená, určitě je to o tom, jak znám dobře toho člověka, který třeba v mém případě je tím mým klientem. A tady je to nějaký ten human touch, prostě, který to AI nemá, může být ten Anga naučený jakkoliv.
Ale a opravdu, Marku, opravdu ne, protože stále víc slyším, že ten kontext, tý AI můžeme dodat a může ho mít taky.
Hele, kontext jo, ale human touch tam není a nebude, jo.
A co to je? Zkus mi to popsat, co to znamená v případě tvojí práce.
Já bych si vlastně nedokázal představit a v podstatě je to i takové, jako hodně jsou z verzi i v mém případě, jako profesně, ale že třeba někdo, já třeba nerozumím tomu, teďka budu konkrétní, možná kontroverzní trošku, že někdo používá třeba AI jako terapeuta. Jo, prostě tam on ti jako poradí, dobře umí klást otázky, třeba to jo, ale tam není ten něco, ten lidský prvek, není to prostě člověk, není tam ta empatie, prostě nedokážu to popsat.
A co to je ve tvém případě, v případě toho investičního poradce? Co je ta přidaná hodnota té lidské roviny v tom?
Že když třeba je krize a já odpovím nebo řeknu tomu investorovi třeba stejný informace, který on si je schopen s tím AIkem napsat, nebo konec konců i říct, když si dá hlasový mod, či GPT, tak prostě to, že to toho člověka uklidní a vzpomene si, že jsme se o tomhle bavili, vzpomene si, že jsme to řešili několikrát třeba, když je nějaký propad. Prostě jako je tam nějaká taková ta vrstva další té cibule, té důvěry, která se na to jakoby nabaluje. A prostě i ten voice mod, když má dobrou intonaci, dneska už to jako nepoznáš od mluveného vlastně projevu člověka, tak není to, nebo jako můžeš říct, já ho znám, protože já si s ním povídám dlouho, ale prostě nikdy to nebude člověk. A já si myslím, že právě v tomhle je ta nezastupitelná role takových těch profesí, která je založena na hodně jako interakci a komunikaci mezi dvěma lidma, do čehož podle mě patří i ta oblast toho investičního poradenství, tak jak to mám já. Já jsem třeba hodně dřív akcentoval to, že je to strašně důležitý postavit dobře na začátku, celý to portfolio, A to je pravda, ale tohle je třeba ta část, která se dá poměrně už jakoby rozumně vůči tomu AI-ku vlastně extrapolovat.
Jo, takže mi AI umí to portfolio složit, to tím chceš říct?
V podstatě ten na začátku, ano, dá se říct, že jo. Umí ti udělat asi i nějakou rešerši třeba, který to ETF-ko tam vybrat a tak dále. Ale já čím dál víc si uvědomuju, že to, aby ten investiční plán a ta cesta k té rentě nebo k jinému cíli, který ten investor má, byla úspěšná, tak je to o tom prostě nehavarovat po té cestě. Protože bude tolik různých proměnných překážek, emočních situací vypjatých, že to nastavit to na začátku je fakt jenom jedna část, ale udržet potom tu cestu je podle mě to důležitější. A tady právě si troufnu říct, že vlastně i třeba to, jak to portfolio vlastně roste v čase, tak každý ten další propad bude třeba procentně stejný, třeba minus 20%, ale už to bude z větších peněz než předtím. Takže jakoby na koruny to bude bolet víc. A v ten moment, pokud tady toto třeba s tím investorem absolvuju 4x, 5x třeba za ten jeho život, tak už se tam prostě nabaluje ta vrstva té cibule, té důvěry. A podle mě jakoby to uklidnění a tam sounáležitost, nebo jak to říct, prostě když to řeší s jedním člověkem už po čtvrté, za třeba 10 let, 15, je něco jiného, než když si zapne prostě voice mod na ChatGPT. Jo, je tam prostě něco, co nedokážu jakoby říct, co se, jak to mnou pojmenovat, co se týče toho fluida, nebo jak tam prostě říct. Prostě jsme lidi a jsou věci, o kterých se chceme bavit s lidma, mít vztah k nějakému jinému člověkovi, věřit mu, aby šel se mnou tou cestou, a prostě proto si myslím, že hlavně u těch velkých portfolí, samozřejmě na ty drobky, no, mají portfolia, jsou tady různý roboplatformy, to jako jasně. Proto říkám, že jako vymyslet to není zas tak těžký, dá se to automatizovat, ale jde spíš jako o ten proces, který je. A ale stejně, i ty zkušenosti, které tam jsou prostě.
Když se u toho zastavíme, říkáš, to vymyslet to není tak těžký a ta AI s tím může pomoct. Já osobně bych si to asi od AI zatím vymyslet nenechal, asi bych osobně tu důvěru v to tak velkou neměl, ale zajímá mě tady ten tvůj pohled jako zkušenýho poradce. Umí to člověk vymyslet líp než ta umělá inteligence? Což je otázka, kterou si pokládáme v mnoha oblastech, tak vlastně proč si ji nepokládat i v oblasti investic?
No, jako samozřejmě ono to má, jak dáš si tam ten reasoning mod a máš tam člověka s PhD, že jo, v podstatě jako z ekonomie, takže jako samozřejmě jo. Ono jako by to základní portfolio pro většinu lidí jako není zas tak složitý, jo. Tam se ten láme ten chleba až potom, když se řeší portfolia, a to třeba je něco, s čím já jako nemám zkušenost zatím, portfolia, které jsou třeba 100-200 milionů, jako myslím jednoho investora. A řeší se tam nějaký lombardní úvěry, privátní banky ve Švýcarsku, nějaký úvěrový linky a takovéhle věci v různých měnách, tak na to už je potřeba mít jako i tým analytiku. A tady zase v tenhle moment je otázka, jo, zkus si představit, že jsi člověk, který má 4 miliardy a teďka přijde do nějaké firmy a tam ti představí 6 lidí a řeknu, to jsou naši analytici, ti vám tady budou vlastně řešit tohle. Jo, a svěřit jim tyhle peníze, a nebo si to naťukat do aplikace, tak to si myslím, že úplně jako nebude fungovat. A technicky jo třeba, ale důvěra, z pohledu důvěry. Jo, chceš tam vidět ten ansábl těch lidí, kteří se o tebe starají. Podle mě to je už od nějaké míry toho majetku jako docela důležitá věc. Tohle.
To znamená, že umělá inteligence dneska hraje ve tvý práci jakou roli? Konkrétně.
Hraje roli v takový, řekněme, takovýho juniorního analytika ji používám, to znamená, že třeba když odebírám nějaký newslettery, nějaký reporty, tak mě prostě zesumarizuje to PDF-ko. Jsem tam se s tím poradím, ale neřekl bych poradit ve smyslu jako oponentury, já mám jako dost silný názor na některé věci, takže si tam jako udělám třeba jako kontra názor, ale ve smyslu jakoby málo kdy se stane, že bych jako zásadně něco změnil třeba jako jinak na základě toho. takže spíš jako v rámci nějakého rešerše bych řekl, to je třeba to slovo, jo, že vlastně nějaká agregace zdrojů, zjednodušení dat, ale jako ty základní věci, když jakoby čtu politický zprávy, ekonomický, tak si ten názor dělám sám, což je ještě to, co jsem chtěl říct předtím. V té naší práci, podobně jako třeba v učitelství nebo ve vědě, je jedna úžasná věc a to je to, že čím je člověk starší, tak je vlastně lepší v tom, co dělá, protože má víc odžito. Jo, Warren Buffett, že jo, který teďka odešel do důchodu minulý kvartál v nějakých těch 92 letech, tak on vlastně ty hlavní peníze vydělal až v těch posledních 20 letech, po 70. A byl i tím nejlepším investorem ty poslední rok, nebo pozdější roky, řekněme, teď zase už ne úplně, ale určitě byl lepší investor než na začátku. A to je taky třeba to, že to AI má vlastně teoreticky zkušenosti ze všech žel krizí, ale pokud je tam ten člověk, ten živej a já můžu prostě říct za sebe třeba, že já vlastně jako investor na trzích jsem od roku 2014, od nějakých 2015, 16 jsem to začal řešit s klienty za nějak, na nějaké té základní úrovni a od 2018 dělám vlastně tady v tom privátním módu jako teďka. Takže tam byl vlastně, že Brexit, COVID, inflace, Trumpovicla, jako bych řekl za 10 let docela dost se toho stalo, takových těžkých situací. A já jsem si to prožil vlastně jako investor i jako poradce a jako jsem zocelenější prostě, reaguji na to jinak než dřív. A ano, já jako může mít vlastně de facto agregované zkušenosti všech investorů světa. Ale já nevím, já prostě pořád jako vnímám, že člověk chce od partnera senioritu prostě. To, že vidíte zkušenosti, ať už se to týká jakýmkoliv oboru.
Může to být nebezpečný? Může být nebezpečný probírat s umělou inteligencí vlastní investice?
To si nemyslím, že až tak, jako třeba s ní řešit firemní strategii a tak dále, protože to, že tam nahrajete prostě nějaký Excel z portfolia a že prostě AI-ko bude vědět, že máte ve fondu XY tolik milionů, tak jako nemyslím si, že to je nějak jako zásadně asi zneužitelný. Samozřejmě pokud nejste celebrita nebo nějaká...
Teď jsem nemyslel nějaký, řekněme... Nějaká,
bezpečnost dat.
Informace přesně tak. Teď jsem spíš myslel právě z hlediska toho, co ta AI odpoví, právě z hlediska vymýšlení té strategie a podobně. Jestli tam vidíš nějaká rizika?
Tak samozřejmě určitě v tom jako základním nastavení, kdy ten in general to má prostě nějakou odpovídací kvalitu a halucinuje, tak rozhodně ne, protože jednak nenese žádnou odpovědnost za své rady. Což je taky věc, že prostě z koho se případně jako dovolávat, kdyby něco nebylo úplně OK. A v tom reasoning modu jako asi to přesný je, nebo určitě to přesný je, ale pořád si myslím, že prostě on vás jako nezná jako člověka a myslím si, že hodně velký ten prubířský kámen v tomhle může být právě, když jsou ty krizové situace. Protože ne každý je zralej na třeba dynamické investování, že do akcí, do private equity a podobně. A to je jako s vámi může jako vyplnit nějaký kvazi dotazník investiční, ale jako podle mě neodhadne tu míru té averze k riziku, kterou ten člověk má. Já prostě, když se s investorem bavím na začátku, tak už jako slyším ty odpovědi i třeba nějakou řeč těla, jo? Když třeba řeknu, tady to spadlo v covidu 35% za 14 dnů, já ukážu ten graf. A teďka říkám, pojďme se zkusit do toho vžít, jak se budete cítit, jak na to budete reagovat, jako budete mít tepovku prostě. Jo. Tak i vidím, jak třeba na ten člověk reaguje i co se týče právě nějakých jako fyziologických projevů, takže toto třeba to já jako asi jako dobře do budoucna, zapnete si kameru, jasně, ale asi víš, co tím chci říct prostě. Jo. Jako nějakou averzi k tomu riziku, nacítit jako co pro něho bude vhodný a co třeba už ne, je pořád o nějakým jako lidským zhodnocení tady v tomhle případě s tím svým.
Když se o tom povídám s různými podnikateli, tak samozřejmě slýchám i to, že si to třeba řeší sami, že investice s nikým nekonzultujou, řeší si to sami, sami si investujou. Co si o to myslíš? Co říkáš na takovýto přístup?
To, že já mám přesně opačnou zkušenost. Většina těch majitelů firem, podnikatelů nebo freelancerů, co za mnou přišli, tak jsou buď ti, co si to zkusili a zjistili, že jim to nejde, anebo což je ta odpověď na outsourcing, prostě úspora času, a nebo, což bylo možná i častější, tak je to, že to byli prvo investoři. Jako opravdu většina těch lidí prostě má nějakou svou firmu, ani pořádně neví, jako co je to ETF-ko, jo, že prostě chtějí investovat do akcí, líbí se jim ten koncept prostě třeba té renty, ví, že by měli investovat takový ty jako pohnutky, řekněme, univerzální, ale v těch věcech, že by si měli něco někde klikat, prostě vůbec, jednak tomu nerozumí a ani nechtějí tomu rozumět a chtějí právě mít prostě toho parťáka, jo, to je ta zkušenost. Takže já třeba jako neznám, nebo nemám asi, a pokud ano, že to jsou ti, co třeba si něco investují sami bokem, tak to jsou ti malí klienti, jako relativně malí, ale ti největší, že by si něco dělali sami, fakt ne, jako nemám právě s tím tu zkušenost.
Což mě nepřekvapuje, protože jsi privátní investiční poradce, takže kolem sebe máš tu bublinu těch podnikatelů, kteří nad tím takhle přemýšlí. Na druhou stranu pak jsou i tací, kteří si to třeba řeší sami a nemusí nutně o malý peníze. Kde je tady ta přidaná hodnota toho investičního poradce versus když si to ten podnikatel dělá sám?
No, na to jsou dokonce i výzkumy a můžeme si tady vlastně i nějaký ukázat, když jsme u toho. Já to samozřejmě okomentuju, co nejlíp pro posluchače podcastu. Ukazujeme si tady teďka takovou grafiku z dílny JP Morgan, což je největší vlastně banka americká. A ukazuje tady to, že pokud za nějakých, řekněme, 20 let posledních, ten S&P 500, což můžeme brát jako takovej nějaký etalon trhu, vlastně americký akcie největší, tak vydělal je nějakých 9,5%. Tak průměrný investor, samoinvestor, na tom stejným trhu vydělal jenom 3. Takže třikrát míň třetinu, než kdyby si koupili jenom to ETF-ko. Takže ti, co se jakoby snaží něco jako časovat, trh, nakupovat, prodávat, vybírat konkrétní akci a tak dále. A není to prostě opravdu jako profesionální investor, ale někdo, kdo si to dělá při práci nebo večer prostě při potom, co udělá všechno do firmy, což víme, že není nikdy hotovo, že jo? Samozřejmě. Tak ten průměrný investor vydělá třikrát tolik, než ten obyčejný trh. Takže to, a teďka řeknu důležitou věc. Ti lidi, co se snaží být aktivní, tak se snaží překonávat ten trh, jenom prostě ten obyčejný index. Ale jak ukazuje tahle grafika, tak ono je vůbec těžký vůbec jako dosáhnout toho tržního průměru, pokud budu dělat vylomeniny a budu se snažit být aktivnější než sem. To znamená, že je to třikrát menší výnos někoho, kdo se snaží něco vymýšlet, než ten trh. Takže ne, že ho nepřekonává, on dokonce ho pod výkonnost o 2/3, než je ten základní tržní průměr. To je k tomu, proč jakoby nedoporučuji se tomu věnovat sám, pokud to není můj hlavní biznis, že jsem trader, obchodník s obcema, pak je to něco jiného samozřejmě. A druhá věc, k té přidané hodnotě, poprosím tě tu druhou grafiku, tak od... Jo, promiň, já to tady přepnu, my tam sdílíme na stejným okně, no přepnu záložku. Tak, Vanguard Asset Management, Vanguard je druhý největší vlastně správce na světě po BlackRocku, tak vyčíslil přidanou hodnotu právě toho poradce a je tady ukázaný nějaký procenta a celkově to jsou 3%, který by měl kvalitní poradce přinést klientovi, investorovi oproti tomu, když si to dělá sám. A teďka zdůrazňuji oproti tomu výnosu trhu. To znamená ne, že si to dělá úplně sám a má jenom tu třetinou výkonnost, jak jsme si ukazali teďka. A ta základní message je to, že zhruba půlka jsou nějaký, řekněme, hard faktory, který byly, takhle budu mluvit z praxe, důležitý třeba před 5 rokama, někdy kolem covidu. To znamená právě, jak to na začátku nastavit, 0,75% vliv. Dneska udělávám AI-ko. Výběr nízkonákladových fondů, to znamená mít ty ETFK a vědět, který použít oproti podílovým fondům drahým v bance. Dneska ETFko si můžete koupit na jakýmkoliv brokerovi nebo na tom portu třeba a jak ho posoudit jako z hlediska nákladovosti, tak i dáte si srovnání Excelu, já mám AI-ko. rebalancování, to znamená hlídat, jestli máme víc Ameriky, míň Ameriky, akcie, dluhopisy. Zase je to něco, co se dá vlastně standardizovat, nastavím si nějaký trigger a říct, když dám prostě AI jako zadání, když se mi něco rozjede o 10%, má víc nebo míň, než by mělo mít, tak to srovnej, jo? Nebo napočítej, co mám prodat, taky dá se to vyřešit. Nějaký daňový optimalizace ve smyslu hlídání časových testů, co mám prodávat, abych už nedánil. V České republice po 3 letech držení neplatíte žádnou daň z cenných papírů. Toto všecko se dá automatizovat, napromptovat. Ale polovina z těch 3%, to znamená 1,5%, je tady napsáno behaviorální coaching a to je to, o čem se tady bavíme dneska celou dobu. To znamená, že ten soft faktor tvoří polovinu toho nadvýnosu té přidané hodnoty. A to si myslím, že se prostě nezmizí. Ty první věci vidím naprosto jasně za těch posledních 5 let, že ta, pokud to někdo stavěl na tomto, to znamená, byl jenom průměrný poradce, ale uměl tady ty základní věci, tak takovýho dneska nepotřebujete, myslím jako z pohledu toho, jak to na začátku nastavit, protože s tímhle vám to AI pomůže. Ale to, s čím vám nepomůže, je právě ta lidská stránka té spolupráce a tam opravdu právě chcete seniorního člověka, který má ty zkušenosti a provede vás tou cestou. A tady právě už se bude podle mě lámat chleba, protože ten průměrný poradce, který zkušenosti nemá a je prostě jenom average, tak na toho můžete nahradit v podstatě tím AIkem. Ale toho skutečného člověka, a tím myslím i jako nejenom odborně, ale právě i jako osobnostně a zkušenostma, prostě je to nějaká osobnost, která, se kterou chcete mít to partnerství v tom případě, tak tu prostě podle mě nahradit nejde. A výsledkem je to, že ti kvalitní budou mít prostě o to víc práce, protože se uvolní vlastně možná část segmentu tržního od těch průměrných, který prostě budou nahrazeni tu umělou inteligencí. My to můžeme používat jako pomocníka, ale určitě to nenahradí podle mě to core toho biznisu jako takového.
Chci to ale i otočit a to je, jak se může člověk spálit u těch poradců. Jaký tam může udělat největší chyby, že nakonec ta spolupráce nedopadne špatně a v nejhorším případě, nedej bože, ten klient o svoje peníze přijde?
Já bych řekl, že to jsou 3 takové věci. První je nějaká ta nekompetentnost, neodbornost. To je něco, co se dneska dá ověřit a řekněme kvantifikovat tak, že můžete si vyžádat, jaký má třeba certifikace, jaký třeba konference navštívil, jestli si prošel nějakýma kurzama odbornýma, takže to se dá jakoby řekněme doložit tady toto. To je jedna věc. Druhá věc, podle mě velmi důležitá, možná jedna z nejklíčovějších, je ten business model toho partnera. Jestli je závislej a nebo nezávislý. A je to o tom, že prostě pokud spolupracujete s někým, kde je odměňovaný od nějaké instituce, tak je to obchodník, neříkám, že tomu nemůže rozumět, ale jeho hlavní jako biznis je obchodní čina. To znamená, on vám prostě přinese nějakou zajímavou investici, pokud vy si uzavřete, dostane za to provizi. To znamená normálně prostě klasický obchod, tak jak když dovedete klienta marketingové agentuře na nějakou affiliate spolupráci, prostě něco podobného. Jde o to, že pokud samozřejmě vy si nějakou tu službu jako nepořídíte nebo nekoupíte si nějaký fond nebo dluhopis nebo zlato nebo cokoliv, tak ten člověk samozřejmě nedostane odměnu. Velmi často samozřejmě reprezentuje jeden tady ten segment, takže je asi jasný, že když se zeptáte, co si myslíte o akcích prodejce zlata, tak to asi úplně objektivní nebude. Zároveň to platí samozřejmě obráceně, to znamená, že brát informace od někoho, kdo zastupuje jeden segment, není dobrý. Já třeba se zlatem jako pracuji v portfoliích, ale jenom u někoho a nějak. Zase musí to spadat nějaké strategie. To znamená, že za mě ten model, který mám já, má to dneska už taky dost lidí, taky už toho není unikátní, tak jak třeba 5 rokama, je vlastně ten model té přímé spolupráce, normálně na fakturu a na odměnu ze správy portfolia, to znamená, že si toho partnera vlastně platíte napřímo, normálně honorářem, tak jak si platíte účetní, advokáta a podobně. Tím pádem víte, že tam není žádný střet zájmu a zároveň platí, že čím větší máte vy portfolio a daří se vám, tím větší je ta odměna toho partnera. úplně vlastně nejlepší varianta je vlastně success fee, který je i třeba známý z marketingu, výkonnostní odměna. V momentě, kdy teprve reálně vyděláváte, tak vlastně je tam ta odměna. Já třeba můžu říct teďka z praxe, tady k té teorii je zase něco aktuálního, že loňský rok, tak jak jsme si tady povídali o těch měnách, že vlastně dolar strašně oslabil, tak vlastně i přesto, že loni třeba S&P 500 udělal nějakých 18%, tak pro českého investora vlastně to byly jenom 3, protože 15% zažral ten pohyb toho dolaru. A proč o tom mluvím? Ti klienti moji loni vlastně jakoby reálně nezbohatli, ti velcí, v tom korunovém vyjádření. To znamená, že i přesto, že jsem měl co dělat rozhodně díky Trumpovi celý rok, tak jsem jim vlastně neaktivoval ten výkonnostní poplatek. Protože v dolaru sice jako ty akcie vyrostly a jsou dneska na vrchole, ale je zajímá v to korunové vyjádření, jak vlastně jsem na tom reálně. A v těch korunách vlastně ty portfolia šly tak jako do strany ten minulý rok. Takže já jsem tím velkým klientům vlastně neaplikoval ten výkonnostní poplatek a až třeba teďka, nevím, během prvního kvartálu, druhého, ty trhy půjdou nahoru snad, tak a i ten dolar třeba se trošku spraví, tak teprve v ten moment já si vezmu prostě z toho kvartálu tu odměnu. To je ta druhá věc, to znamená ten business model. A ta třetí věc je i právě nějaká ta jako vyzrálost, bych řekl, toho partnera. To znamená, že já si umím představit, že pokud třeba někdo si prošel nějakýma kurzama, řekl jasně, trhy budou padat, ale pak zažil ten covid, tak i pro něho to bylo poprvé a může ztratit nervy. To znamená, že tady tohle může mít jako panikařit, pak samozřejmě je tam klasická psychologie, to znamená, funguje i u nás, nebudem si říkat, že ne, to znamená, určitě existují imposter syndromy, že prostě ten dotyčnej si třeba nevěří, takže třeba neudělá některou věc, nebo zase obráceně, že se moc přeceňuje, takže samozřejmě může udělat nějakou chybu, řekněme, z nedostatku pokory, to se taky může některým kolegům třeba stát. To znamená, že i takovýhle věci jako do toho hrajou roli a právě proto si myslím, že i ten prvek jakoby nějaké té vyzrálosti osobnostní, podnikatelské, zkušenostní hraje roli v tom, koho si jako to partnera vybrat. Ty první dvě věci bych dneska bral jako skoro samozřejmost, to znamená odborná úroveň a vybírat si mezi těma, co pracují na ten honorářový modelu. A potom bych si udělal třeba nějaký výběrko, setkal bych se se třema. A pokud tyhle dvě věci jsou stejný u všech, tak bych si prostě vybíral jako osobnost, kdo mě zaujal jako člověk. Že i tohle je důležitý, protože vy s tím člověkem budete v ideálním případě nebo samozřejmě s jeho zaměstnancema v jeho firmě spolupracovat dlouho, možná na pořád a možná i vaše děti. Takže je to velmi důležitý, aby vlastně tam byla i nějaká chemie lidská a to je nějaká ta klíčová nadstavba nad ty, řekněme, odborný parametry a tu roli toho business modelu v tom.
Zmínili jsme x věcí, ještě něco, co jsme nezmínili a co považuješ v tom tématu za důležitý?
No, já bych možná ještě jednou akcentoval ten outsourcing, protože podnikatelé mají tu jednu nepěknou vlastnost, že jsou mikromanažeři, že jo, velmi často. A jak u nich ve firmě, tak samozřejmě, co se týče toho těch věcí kolem, tak neradí pouští ty otěže z ruky. A samozřejmě, že jsou i spoustu podnikatelů, který prostě, když jim zatýká do baráku, tak než aby si najali instalatéra, tak si půjdu tu střechu opravit sami, protože já jsem přece vybudoval firmu, tak umím opravit i střechu. Že? To je přece jasný, tam je ta logika. Ale teďka vážně samozřejmě, bral bych to tak, že tam, kde mám jako přidanou hodnotu toho, co umím, tak to si prostě udělám sám a kde ne, tak na to si prostě někoho najdu, buď že má nižší cenu, to je té hodiny práce, anebo prostě vím, že jako vyprodukuju něco jiného, anebo si prostě půjdu odpočinout a budu s rodinou. Jo, protože já jsem to několikrát říkal, já osobně jako podnikatel a i jako investor, protože já můžu možná i říct teďka, že já jsem sám sobě čtvrtým největším klientem, který mám. A to je podle mě taky ještě možná jedna věc, jenom než dokončím tu myšlenku, že pokud ten partner tomu rozumí, má zkušenosti, a tak dále, to je jedna věc, ale pokud i sám jako má na svých vlastních penězích tu zkušenost, i třeba s těmi propadama, tak se dokáže vžít do emocí toho investora, který přijde za ním s takovým balíkem, protože má to na tom podobně a zažil si třeba to stejný. To znamená, že podle mě taky hraje roli, ale chtěl jsem dopovědět tu myšlenku v tom, že tam vlastně jak bych to řekl. No prostě jo, já to mám tak, že osobně, že prostě věnuju se tomu, co mě vydělává, v čem mám přidanou hodnotu, anebo co mě baví a dodává mě energii. Odpočinek, partnerka, koníčky a tak dále. A cokoliv je třetí věc, jedno nebo to druhý, tak to prostě outsourcuju. A stejně tak prostě mě dává smysl pro někoho, kdo má firmu, neví, kde mu hlava stojí, anebo chce mít čas na strategii, prostě ta mentální kapacita jenom jedna, že jo? Tak proč si zabírat si dalším věcma, chce mít čas trošku na rodinu a tak dále, tak téma, který ví, že je pro ně důležitý, ale kde tu soupřinou hodnotu nemá a musel by někde brát na úkor volného času nebo rodiny, teda nebo firmy, pardon, tak si prostě toho člověka normálně regulárně najmu. A to tak, že on si ho najde, ne, že mu někdo bude volat, to je ještě možná další věc, ten poradce se hledá, on se nepřipomíná. Pokud vám někdo volá s nějakou úžasnou nabídkou a potřebuje volat, tak to samozřejmě není někdo, koho byste asi chtěli, protože jako je to tak, že my se poptáváme, naše služby se poptávají, stejně jako když hledáte prostě advokáta nebo účetní firmu, tak to není tak, že by se někdo jako prodával. Pokud ano, tak to není partner pro vás, je troufnu říct.
Marku, děkuju za rozhovor, ať se ti daří i tvým klientům, měj se hezky, ahoj.
Taky mějte se, Jirko, ahoj.